Welcome to the Voice of America in Kurdish.
خوشویستانم سلاو ایرا واشنطن بشی کردی دنجی امریکا که جمیر نوی بیانیه با کاتی واشنطن هینی رکوتی بستحوتی کانونی دومی سال 2017 زینی برزان سلاو ایرا واشنطن بشی کردی دنجی امریکا که جمیر نوی بیانیه با کاتی واشنطن هینی رکوتی بستحوتی کانونی دومی سال 2017 زینی سرطای برنامه بخوان نوی سردیری حوالکان دست بدکین
و توی جکانی اشتی جنف با سوریا با کتای منگی دهاتو دواخره ترکیه با دوهم کرد داواده کل یونان افسرکانی پنابردو با ملات تسلیم بکاتوا جمعره اگلی برپرسانی بالای وزارت دروی امریکا هاوکات دست لکارده کشن
خوشویستانم لدریجی برنامه کده بابتی جورا و جورتان پیش کشده کرد لوانه
کرد به هیوا و دروانه تا اداره نوی ترامپ و هیوا داره که ام علاقه که پیشتر لیگل اداره اوباما حیبوا لاداره ترامپ دا زیاتر و زیاتر براو پیشتر
نیچیروان برزانی سرگ وزیرانی حکمتی هرمی کردستان عراق دالید بگشتی کردن چاروانی زوریان لبر یوبراتی نوی دونالد ترامپ هیو لدرجی برنامه که دا دیمانی که پیامنر من جیر محمد لسلیمانی لگل نیچیروان برزانی تن پیشکش دکین هروها
کرد پیشنگ آواکرنا دموکراسی. ام باور دکند وی وارد جی پشتگیریه که جبو پیشخستن سیستم کوهاجی و اف حکومت و بگرد است. یعنی حکومت
الهام احمد هاوسروکی انجمنی سوریای دموکرات سبارت با وتوی جکانی استانه کازاخستان ددوی تو هر وها پلانی سرک ترامب لمر دامزراندنی نوچه دجفرین لسوریا. امش بابتی که دیکی گفتگوی هاو کرمن روکن اشک دبید لگل خانم الهام احمد برزان من سمکو عزیز لگل هاو کرم شاهد علویه و خوشی و سودیتان با دخوازین و میانداری برنامه کتان دکین سرتاش فرمون جارا گرن لخوی نوی دریجی حوالا کن
سلاوی دوباره سرگی لاوروف وزیر دروی روسیه لچاو پیکوتنه که امرو لگل هندگ لگرو پسر هلداوکانی سوریا بوی رای گیند که دانشنی آشتی جنف بو سوریا لهشتی منگی دهاتو و تاکو تایی منگی دهاتو کوتوت دواوا و لاوروف آماجی به هوکاری دوا کوتنی امو تویجانه نکرد لسرطای امحوت ده نوینرانی حکومتی سوریا و نوینرانی هندگ لگرو پسر هلداوکانو هر وها نوینرانی ولاتانی روسیا، ایران، ترکیه و نتویه گرتوکان لشاری آستانی قزاقستان کوبونه و تا سبارت به جیگربونی آشتی و آگر بس لسوریا ده و تویش بکن سرچاوکانی روسیا دانشنکانی آستانان وک پیشکیگ با دستپیکی دوباره و تویجکانی آشتی لجنف وصف کرد استا دیار نیه دو کوتنی ام دانشتنا ده توانید به معنی سرکوتو نبونی کوبونه وکی استانه بیدیان نه لکوتای دانشنکی استانه ایران، روسیا و ترکیه لسر دروس کردنی چوارچوه ایک با چاودیری و ارخاینبون لاغر بستی سوریا ریک کوتن لهمان کاد ده هندگ لگول پسر حال داوکن ولوان احرار شام رایان گاندوه که با شر کردن دجی فتح شام النسری پیشو یک دگرن هزا کانی فتح الشام بمزوانو لکاتی و توجه کانی آستانه توانیان سهندگ لنوچه کانی هزا کانی تری نزدیک به ترکیه داگیر بکن.
کرنمن امرو رای گیندو گوتی بریاره لپشوی کتایی ام هفته دا سروش روسیا ولادمیر پوتن به تلفون قصه لگل دونالد ترامپی سرکی ولاته گرتو کانی امریکا بکد. هاوکاد دیمیتری پیسکوف و تبیجی سرک پوتن به پیام نیرانی گوت. بریاره سرک پوتن سبی شما لگل سروش امریکا دونالد ترامپ بدوید. ولادمیر پوتین پیشتر با پیروز بایی لکردن لگل سرک ترامپ بونی سرکوتنی لحلب جادنی سرکایتی دا قصه کرده بو. پیشکون ولادریجه و تکی دا با پیام نیران امرو که لکرملین دوا آماجی باو کرد. چهاروان دکرد هر دو سرک راو بوچونی خوان لباری گران لپیوندیکانی نیوانیان دا بکن و تا امریکا و روسیا. بلام متبیجکی سرک پوتن نچوه وردکاری بابتکه که آیا باز لچه مسئله چی تایبد دکن هر وها باسی لوجنکر که آیا لو تلفونی نیوانیان دا لسد ساز کردنی کوبونوی چی دو قولی دا دوین یان نا. اوی جی اماجه کرمدن ستایشی بلنکانی دونالد ترامپی کردو پیوز بچا کردنوی پیوندکانی نیوان موسکو و واشنطن.
لبشی کجی رادیوی دانی امریکا و بردوام دبین لسد پیشکش کردنی حوالا کن.
بەرپرسانی تورکیا دەڵێن سێ برای عێراقیان دەستبەسەر کردووە کە گومانی ئەوەیان لێ دەکرێت کە لە کاری دروستکردنی بۆمب بۆ خۆتەقێنە داعشەکان بووبێتن. ئاژانسی هەواڵنەری فەرمی تورکیا ئانادۆڵی ڕۆژی هەینی واتە ئیمڕۆ راپۆرتی کرد کە ئەم سێ گومان لێکراوە لە کاتی گەشتەکانی پۆلیس لە شاری سامسۆن کە لەسەر ئاوی زەریای ڕەش کەوتووە دەستبەسەر کراون و گومانی ئەوە هەیە کە هەر سێکیان لە کارگەیەکی بۆم دروستکردن لە موسڵ خەریکی بۆم دروستکردن بۆ داعش بووبێتن. ئەم کارگەیە بۆم بۆ ئەو خۆتەقێنەرانە دروست دەکات کە داعش لە شەڕ و هێرشە توریستەکانی خۆی بەکاریان دەهێنێت. دەستبەسەرکردنی ئەم سێ برایە دەرەنجامی لێکۆڵینەوەی دادوەری ناوچەی باکووری تورکیا لە هەندێک گومان لێکراوی تری سەربەداعشە کە زانیاریان سەبارەت بەو سێ برایە داوەتە دەست پۆلیس. تورکیا خۆی لە وڵاتانەیەکە لە دوو ساڵی ڕابردوودا چەند جار بووەتە ئامانجی هێرشە توریستەکانی داعش کە دەگوترێت تۆڕێکی چالاکی لە ناوخۆی تورکیادا هەیە. لە ئاخرین هێرشی پەیوەندیدار بەم بابەتەوە لە ئێوارەی سەری ساڵی زاینی نوێدا هێرشێکی تروریستی داعش بۆ کلابێک لە ئیستانبول 39 کوژراوی لێکەوتەوە.
وەزارەتی دادی تورکیا داوایەکی نوێی ئاراستەی حکومەتی یۆنان کردووە بۆ ڕادەستکردنەوەی ئەو 8 پلەدارە لەشکریەی تورکی ئەوانەی دوای کودێتاش کەس خواردەکەی مانگی حەوتی ساڵی پار لە تورکیاوە بە فڕۆکێکی هەلیکۆپتەر خۆیان گەیاندە یۆنانی هاوسێ. ئەم داوانوێیی تورکیا بۆ ئەو مەبەستە دوای ئەوە دێت دادگای باڵای یۆنانی ڕادەستکردنەوەی ئەو 8 ئەفسەرە تورکیەی بە تورکیا ڕەت کردەوە. لەو بارەیەوە ئاژانسی هەواڵەکانی فەرمیانە دۆڵیای تورکی ئەمڕۆ ڕایگەیاند وەزارەتی دادی تورکیا دووەم داواکاری ڕادەستکردنەوەی ئەو ئەفسەر هەڵاتوانی تورکیای پێشکەش بە دەسەڵاتدارانی یۆنانی کردووە. ئەوەی جێی ئاماژەیە دادگای باڵایی یۆنان دوێنێ پێنجشەمای یەکەم داواکاری ئەنقەری بۆ ئەو مەبەستە ڕەت کردەوە لەسەر بنەمای ئەوەی وەک یۆنان دەڵێت ئەگەر ئەو ئەفسەرانە ڕادەستی تورکیا بکرێنەوە ئەوە دادگایەکی ڕەوە و عادیلانە ناکرێن.
لە کاتێکدا کە ئێستا ئاشکرانیە تیلەرسن کاندیدای وەزارەت دەرەوەی ئەمریکا لە سینا بۆ ئەم پۆستە پەسەند دەکرێت یان نا، 6 بەرپرسی باڵای وەزارەت دەرەوەی ئەمریکا هاوکات دەستیان لە کار کێشا. داوای لێبوردنەکەم بەپێی راپۆرتی رۆیترس ئەم 6 کەسە کە بەرپرسانی باڵا و جێگرانی وەزیرانی دەرەوەی وەزیری دەرەوەن ساڵانێکی درێژە ئەم بەرپرسیارانیان لە ئەستۆیە. پاتریک کنەدی جێگری وەزیر لە بواری بەڕێوەبردندا کە لە کاتی سەرۆکایەتی جۆرج بوشەوە لەم پۆستەدایە. جۆیس ئاینبار جێگری وەزیر لە کاروباری ئیداریدا، میشەل بۆند جێگری وەزیر لە کاروباری کنسولیدا، گریگۆری ئستار جێگری وەزیر لە کاروباری ئاسایش دیپلۆماسیدا و هەروەها لیدیا مۆنیز بەڕێوەبەری کاروباری بیناسازی دەرەکی و جێنتری ئسمیت سەرپەرستی ئیدارەی کاروباری دەرەکی ئەم 6 بەرپرسەن کە وەک تێکنۆکرات دەناسرێن و لە دەسەڵاتەکانی کۆماری خواز و دیموکراتدا کاریان کردووە. دەکوترێت ئەم 6 کەسایەتیە بەهۆی ئەوە پێیان وایە سیاسەتەکانی ترامپ لە بواری دەرەکیدا چوارچێوێکی دروستی نییە و لەگەڵ بەرژەوەندەکانی ئەمریکاش ناگونجێت پێیان باش بووە بەشێک لەم ڕەوشەنە بن. دەکوترێت لە هەندێک لە وەزارەتەکانی تریش تێکنۆکراتە باڵاکان دەستیان لە کار کێشاوە.
کاربدەستانی ئەمریکایی و کەسانی نزیک لە تیمی سەرۆک ترامپ دەڵێن بەڕێوەبەرایەتی ئەمریکا تاوتوێی ئەوە دەکات ئایا گروپی ئیخوان المسلمین بەڕێکخراوێکی تێرۆریستی لە قەڵەم بدرێت یان نا. سەرچاوەکان دەڵێن مایکل فلین ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتیمانی سەرۆک ترامپ خوازیارە ئیخوان المسلمین بخرێنە نێو لیستی ڕێکخراوە تێرۆریستەکان لە هەردوو وەزارەتی دەرەوە و دارایی ئەمریکا و سزایان بەسەردا بسەپێندرێت. ڕاوێژکاری سەرۆک ترامپ کە نەیویست ناوی ئاشکرا بکرێت بە ئاژانسی دەنگ و باسی رۆیتەرزی گوتووە ئاگادارم وتوێش لەو بارەوە دەکرێت و من پشتیوانی لەوە دەکەم.
نەتەوەی گرتوەکان دەڵێت پێکدەدانەکان لە یەمەندا لە هۆکارە سەرەکیەکانی کەمی خواردەمەنی و نیگەرانی قاتوقڕی لە مڵاتەیە. ئستیڤ ئۆبراین بەرپرسی بەشی چالاکیە مرۆڤ دۆستانەکانی نەتەوەی گرتوەکان دەڵێت کە قەیرانی مرۆڤی لە یەمەن ڕوولەهەڵکشانە و دوور نییە ئەمساڵ ئەم وڵاتە تووشی قاتوقڕی بێت. ئۆبراین لە راپۆرتێک بە ئەنجومەنی ئاسایش دەڵێت کە زیاتر لە 2 میلیۆن کەس لە یەمەندا پێویستی خێرایان بە یارمەتی خواردەمەنی هەیە و هەر ئێستاش نزیک بە 2,200,000 منداڵ لەم وڵاتە مەترسی ئەوەیان لەسەرە کە نانی تاویان پێناگات کە ئەمە 53% لە بەراورد لەگەڵ ساڵی 2015 زیاتر بووە. لە کاتی دەستپێکردن شەڕی ناوخۆکان لە یەمەن تا ئێستا هەژایی لە مڵاتی ڕوولەهەڵکشان بوو نزیک بە 3 میلیۆن مرۆڤ ئاوارە بوون و ماڵ و حاڵی خۆیان جێهێشتووە و 10,000 هاوڵاتی یەمەنیش کوژراون.
د سلادارانی فلیپینی امرو راین گیاند سپای ولات هرشی آسمانی و زمینی کردو تسر ملیتانان لباشوری خورهلاتی آسیا واتا بوسر او ملیتانانی گومانیان لیده کرد بنکی که هاو پیمانی نوی بنیاد منین با پشتیوانی کردن لگروپی دولتی اسلامی و دشلین لو ملیتانانی که لسروی لیستی داوا کراوندان لهرشکی چند روشی را بردو دا کسی کن بریندار بوا.
گهدارین هیجا هوند کارن بریا فیسبوک و تویتر نرینین خواه لسر راپورتین مبدن. نو نیشان آمه لسر فیسبوک و تویتر اوه VOA کردش.
سرگ وزیرانی حکمت هرمی کردستان عراق سر و برز نشیروان برزانی لمیانی دیمانی که لگل پیام نیرمن جیر محمد لسلیمانی دلید کردن چاوروانی که زوریان لبر و براتی نوی دونالد ترامپ هیا. فرمون جو لا بشه که او دیمانه بگرن.
برس کنگنی چی بان برزانی. بله و پرسیارو دست ببکم. چاوروانی حکومتی هرمی کردستان و کرد بگشتی چه لیداره نوی حکومتی امریکا؟
خوی به تأکید کرد به شیوه که گشتی چاوروی زوری لامریکا هیا. اما پیمانوهای او پرنسپانی که امریکا خباتی بوده کاتن و حولی بوده داد لکردستان ده هیا. اما امرو کرد لبرای پیشوی جنگی دجی تروره. اما پیوری که زور گرنگه با امریکا با اداره ترامپ که اما لپیشوی. او بهاکانی پیکو جیان. امرو لکردستانی اما کردستانی اما شوینه که امرو همو او پیکاتانه لیره و پیکو بخوشی و با آزادی و با بمشکلی دجین مسیحیکان، مسلمان، ایزدی، امانه هموی عرب، ترکمان امانه هموی پیوری زور گرنگن که امرو اگر سیری دوخی نا روشحالاتی ناوراس که ایده بینی کردستان وکو بشک لم روشحالاتانه وسته تنها شوینه که بوتا هیوای و امیدی او خلکانه که ناتوانن لشوین اکانی تر بجین رول کردستان دکن. کرد به هیوا و دروانه تا اداره نوی ترامپ و هیوا داره که ام علاقه که پیشتر لیگل اداره اوباما هی بوا لاداره ترامپ دا زیاتر و زیاتر براو پیشا و برو.
سبارت با دوا پیشا تکانی شری داعشو پیشبینی برزیشتن با دوای داعش چیه؟
خوی دوای دو سال و شتیک شر برگری کردن یعنی اوی که ایمه کردمان لحریمی کردستان لا بخوینی 1600 پیشمرگی شهید و زیاتر ل 9000 بریندار امرو ام من دتوانم بلیم ام او شوینانی که داعش پیشتر داگیری کرده بون او نمان هموی دوباره ورگردو توا طبعا اما ندکرا ببی پشتیوانی نیو دولتی و بتایبتی لسروش هموی آنواش پشتیوانی امریکا اگر نبوا امکارا آسان نبو زور زحمت بو حال حاضر استا خوشبختانه دوینه تقریبا او عملیه بلین شرقی موصل توابو او سنوره هموی آزاد کرا استا هزکانی عراقی لسر روباری دیجلن عملیه که بشیوه یکی گشتی لروی سربازی و راست به هواشی دروا هواشی کشی زیاتر بو او دگره توا چون که نامانوی زیاتر خلقی مدنی بکشره نامانوی تصحیاتی خلقی مدنی زیاد بلبر او پلانک زور به هواشی دروا و پلانکش زیاتر به اشرافی امریکای حقیقت یعنی امریکا کان زیاتر اشرافی دکنه سرو هزکانی عراقیش بشدارن لودا ولی اوی که مهمه بگوتره اوی سؤالک اما آیا ام مشکلی که استحیه لعراق دا مشکلی که عسکری و مشکلی که سیاسی نک سربازی برای من توابونی داعش به اپروسیونه که عسکری داعش توابنابه ممکنه شارکان لدز بدا، موصل لدز بدا، رقه لدز بدا، شوینکانی تر بلان وکو فکری داعش، وکو تنظیمی داعش دمینه توا داعش دروسکراوی حلقلاوی دروسکراوی لم ولاته دا لنتیجه سیاسته که غلط که پیرو کراوه لعراق دا لنتیجه که دا داعش دروس بوا حتی او اسبابانه که بونت های دروس بونی داعش اوانه علاج نکرن لروی سیاسی و من تصور ناکم مسئله داعش لعراق دا کتایی پی به و حتی استائمه هیچ هنگاوی لعراق هیچ هنگاوی بچوکترین هنگاو نابینین لبغداوه با اوی حولی او بداتن او کشانه که بونه های سرحلدانی داعش لعراق دا چاره سر بکره و اما دوای داعش بله ما ترسی ما انهیا ما ترسی او ما انهیا که راسته و که عرضم کردی شارکان لدز بدن و که بلا ما که تنظیمه که ارهابی تروریست لعراق داده من نوا اوی لحرم کردستان اما اونده شوینکانی تری عراق تأثیری او ما لسرنیه لبر یک خوی زور زور مهم اویش اوی فکری داعش لکردستان دا پال پشتینیه باوشه ویا نالم هیچ نیه بلام او پال پشتی گوریه با فکری داعش و تندروی لکردستان دا جینیه خلقی کردستان او نیه پشتگیری لتندروی بکاتن لبر او من نابینم امانه خطر بن خطرکیان اویا امانه جیرانی ایمن او خطر هر بو ایمش ماواتاوه کواتا هرمی کردستان بو هرمی کردستان عراقی که سقامگیرو به مشکله زور باشتره لوی که مشکلی هبیتن و ناسقامگیر به چون که به تأکید تأثیر لحرمی کردستانیش دکا
شری داعش و قیرانی دارایی و کشکانی نیوان هولی رو بغدا که دواجار بو هوی اوی که حکمتی بغداد بشبوجی سالانی هرمی کردستان ببرد اما چند کاریگری و قرصایی خصدوت سر هرمی کردستان
اما لا دست پیکردنی سال 2014 توشی سه شوکی زور گوره بوین یکمیان لمانگی دو برا بودجه حرمی کردستان للان بغدا و بردرا ببی اوی آگاداری حرمی کردستان کن ببیانوی اوی که اما نوتمان هناردی دروا کردو که حقیقتا که اما لمانگی پنج و نوتمان هناردی دروا کرد اما شوکی یکم بو دو همینیان هاتنی زیاتر لملیون کو 800 هزار آواره و پنابر لحرمی کردستان دا و شرعی داعش 1100 کیلومتر حدود لگل منظمه یکی ارهابی شر کردن، برگری کردن پاره پیویز بو، امکاناتی پیویز بو و لهموشیان لسروی امانش هموی دابزینی نرخی نود به شیوه که قد چاوروان ندکرا حتی 20 دلار. امانه هموی بونه تا هوی اوی که براستی حرم کردستان دو سه سالی زور سختی تی پراندوه یعنی حتی ام سال 2016 کاریگری یک جار زور و من وکو نمونه یک بهینم هاتنی ام آوارانه به پی او راپورتی که ام همانه لگل بانقی دولی تکلیفی لسر حرم کردستان ملیار کو 400 میلیون دلاره. تکلیفی ام آوارانه چونکه لسر حرم کردستان که به داخوه و کو پیویستیش حرم کردستان هیچ هاوکاری یک نلا بغدا نلا شوینکانی تر وری نگرتو علمه اما تکلیفه یکی زوره با حرم کردستان لگل اواج دا من دتوانم بلیم اما توانی مانا احتیوای از مکب کین پیش کوتن ما نبوه لوا بلام توانی مانا تحدیک را بگرین طبعا با درکی درستی هاولاتیانی حرم کردستان اگر او پشتیوانی و هاوکاری و تگیشتنی موچخوران و کارمندانی حرم کردستان و خلقی کردستان نبوه ممکن نبوه او بدست بیتن اما پیش بینی او ده که این لسال 2017 و دوای او وضعه که ورده ورده برا و باشتر برا
وره واشنطن رادیو کردیا دنگ امریکا
خوشوستانم با بینینی تواوی ام دیمانی پیام نرمن جر محمد سلیمانی لگل سروک وزیرانی حکمتی حریمی کردستان عراق سازی داود دتوانن سردانی مال پری بشی کردی دنجی امریکا بکن و توی جکانی استانی کازاخستان سبارد با سوریا و هروها پلانی سروک دونالد ترامپ لمرد مزراندنی نوچه که دجا فرین لسوریا توری ام دیمانی هاوکر من روکن اش لگل خانم الهام احمد هاو سروکی انجمنی سوریا دیموکرات سازی داو.
جبرگم ل واشنگتن از خوازم ج واشنگتن دست پی بکم نه چاوی هر کسی دنیای ل واشنگتنه هون حکومت نو ی دونالد ترامپ جبو سیاست روشت ناوین به تایبت جبو سوریه چوا دنخینن خویا گرانی د سر اول کاریا ولاته خو یعنی د امریکا ده هریزه ده تر برجوندی امریکا اساسا ل اول کاریا هندری امریکا جی ج روجلاتا ناوین یان ام بیجن ولاتن دنیای جینا قوتا یعنی جبو سوری جبو کردا و دستک و حیاب نهاج آلی حکمت امریکا هیزین کوالیسیونی ها تیکرن جنها و شون واجی و دوام ببه اوایا ایدی وید کی جان آسته دا به وی چا ببه فقط خویای در روجلاتا ناوین ده کرد وک فاکتورک درکتنه پیش
هیز تکشینا کو کردا پریو بریه سرکفتن کول د شر ل دجی داعش دا بداس خستیه انجام اقدر خستیه هولیکو او هیز کیل برنبر تروریسم سرکفتیه اف عالیه کو عالیه کی دنی کو بال پردکشینه کو سیستم اک ل روجاوا ل باکوری سوریه هات اواکرن سیستم اک دموکراتیک یعنی کرد پیشنگ آواکرنا دموکراسی. ام باور دکند وی واری دژی پشتگیریه که جبو پیشخستن سیستم کوهاجی و اف حکومت و بگرد است. یعنی حکومت ترامپ.
و یادن جه ایرو نیچن دژی دیار بود که سرک دونالد ترامپ و بریاره که لسر هرمه که اوله لسوریه آوا بکه بریار در بخه لسر وی مجاره ویا چه وادن رخینن؟
لفی درجی گفته که هفتیتنه مچی بون، بگرانیل سرفه مجاره نقاش ما و پیشنیار مچی بون. پیشنیار ما در چرچوه اوی دابو، یعنی جبو که ام براستی بکار بین شر لسوری بدایی بکن، کشتنیل بدایی بکن، ترور بدایی بکن، سیستم که دموکراتیک آقا بکن، پیوستی هایی که هنک هرم، یعنی هرم ده هندری سوری ده وک هرم اولا ورن اعلان کرن. حیابنا هری ما هری مناسب تیدیتن که هری ما که اولا وری اعلان کرن هری من که امتدن جبو که جور بکار به دورن سوری یدن جی ترور بدایی بکه هم جی بکار به استقرار آوا بکه ده هندری سوری ده سیستم اک دموقراتیک آوا بکه اب درد کاره ببنگه گر و ها به بریاره که ارینیت کار باش وریزه.
مجار که دن جوینه استانایه. مجلس سوریه دموکراتیک نه هات بخواندن. دوی کمبونه ده. هن ویا چه وادن ارخینن او هلوستا و چه وابل سر ویا و کمبونه.
همو جوینن ای درباری سوری دا هاتنه لدارخستن. امجه هاتن دور هاتنه هشتن. اوه یه هر دم جمره هاتی گوتن به وقتی ترکیه یعنی بره مثلا امریکای هر دم جمره گوت که بر پسیارین امریکا گوتن وقتی ترکیه هیه ام نکارن وابش دار بکن اینا هاجی روسیه دو بیجه یعنی جبا اصطان روسیه گوت گوشته وقتی ترکیه هیه قدخیه ام نکارن و تولی بکن لی اویا نجوینا داوی بو یعنی اصطانا جوینا کش بو تثبیت کرنا آگر بستی بو یعنی بریارن سیاسی دیده نهاتن گرتن جوینا که اولکاری بو جوینا کش بو تثبیت کرنا آگر بستی بو نینو نر 4 میلیون انسان هرمک به 4 میلیون انسان ول دروی چار سریه دیشتن و اویا جی انجام گلک خراب بخوراتینه یعنی جبونا ما نزیکبون و هایه گر که لدر وی چاره سریه بهشتن چه بریاره که جوی جوینه در بکوین و الوان هره ما پکنه چه سیاسی ده به چه لشکری ده به
لبشی کردی رادیوی دانی امریکا و بردوام دبین لسر پیشکش کردنی برنامه کن من
سبارت به درش هتنی شرکانی دیجی داعش لالبابی سوریه لچوارچوی اپراسیونی سپری فرات هاو کارمن آرام احمد لگال رمزان مورای لکولاری سیاسی اوتویجی کردو و فرمون لگال اوتویجکا
برز رمزان مورای نومان قرطنمش دداخویانی که خود دیار کرکو پشگیری یا ترکیه در ریخستین سوریه آزاد یه بردهان به یا تو هبونا ترکیه یا سوریه چه هده بینی؟
با دموکراسی با آشتیه با آرامیه نل سوریه دا دمینه او آرمان جاوی لگور محلفت که او بناف دکه لگلوی ام بیشن ترکیه بل باندارا ترکیه دا سیا ترکیه دا اوک بکن ام بیشن تاثیر خود زیده بکن یعنی لگور من اوک نینه نه لبرجواندی این سوریه لگور برجواندی خواه او کاران دبینه دکه ترکیه به سوریه دا ماین هبوناوی اوکه نه راسته یعنی از راست نابینم آرمان جا ترکیه یا ام بیشن سرکی او کانجی یک اوه یعنی بوکو کورد لوی درفتن گلک مزن او کرند دست خستنه لوی دا او که ریوه بریک نو چه کرنه او ریوه بریه دا جی ترکیه لگور برجواندین وی بر ریوه ناچه بو ایجی دخوازه ام بیجن سوریه دا کاره کی اوسا دا تلیه خو ام بیجن تبلیغیه کلی بچه که ولگور بر جواندیم وی هبونا او سیستم اکو هر چقدر هم رخ نجید کن لگور ترکیه او سیستم دیجیویه با ویجی با پاراستنا هم بیشن سیستم اخواجی داخل او سوریه و روژاوای کردستان دا او کارین کو دمشینن دبکو تأثیر وی زیده تر جوی هبه یعنی ترکیه جوانجی دا ترسه گورنرین همن با کو ناخوازه کرد تو ماف و چارانوسی خو بخوا بینن حاله و بریوه ببن با ویجی هم بیشن دبکو احتمال گلک مزنه یعنی کو سیاست مجرود بن لگورنرین همن جی لوی دا ترکیه دو خوازه او هرچقاز دستگفتک هبن سرناوی کرده پوچ بکه، والا بکه و تک بچه
بله، اول دمک درجه شهر سوریه برداما به نیرین آتا هبونا ترکیه لسوریه باندوره که چه دانه سروی شهری؟
هبونا ترکیه لسوریه دا تأثیر اوی یعنی لگور من زیده او که یعنی دستبیک اوی داشی او که اندما که شهر سوریه نافخه دستبیکر هون دزانن با که ترکیه دا گوت بلا اسات بچه پشت اسات کیجا امبیجن سیستم یانجی کینجا رخصتن به سری بلا به اوکنینه با من نه پروبلمه تنه بلا اسات بچه اوکن که امبیجن وک یا اوکن اسلامی هبون امبیجن اسلامی انتوند ترکیه پشکریه وان کرد دماغ دست پیکه دا پشکریه ایچیت کرد چما با که محالیف اساتن پشت را او رخصتن این که پشکریه وان کرد ترکیه دیسا زوریان ترکیه ایجاره به ترکیه را کتن ناو امبیجن شرکی نه اشکره امبیجن شرکی و شارتی لیا تویمینجی امبیجن او اپوزیون کل سوریه یا محالیف این که لگور ترکیه برجواندی این ترکیه دی پاریزن ترکیه پشکریه ویده که روشا که سوریه دا آنه هانه دا ترکیه لگور برجواندی این خو کیجا ریخستن آنجی مخالفت لنیزه ویه پشکریه وانده که مخالفت گشتی تواهی پشکریه وان ناکه بویجی یعنی هبونا ترکیه لگور من حالی حاضر لسوریه دا براستی جی گلک آستنگیان جی بخورا تینه تأثیر اویجی هم بیجن ناوا ولات ترکیه دا گلک اوک کن ایریشن تروریستی و توند دست پیدا کن و هون دوزانن که گلک ایریشن تروریستی و توند آلین ایشیت و او وک هم بیجن ریخستنن ایشیت لوی دا ترکیه دا بویارن هم بیجن چکرن
بله. پیشی ها چند روزا جوینک لآستانا در پایتخت کازاکستان چه بیم؟ گلات بار است او انجام باش جوین بو سوریه در بکنه؟
یعنی براستی هم بیشن اگر که او جوینه که لوی آستانا چه بو اگر که کرد لوی تونه بین هم بیشن کرد دنگ خو هم بیشن رنگ خو هبونا خو لوی دا نه این تمثیل کرن کنجن آلی دبه بلا ببه براستی جی گشتی ناکه سر ناکه و بو که کرد سوریه دا بشه که هنه و او بشه سوریه دا جی ام بلاج ناوی روژاوای کردستانی بناز دکن او لوی دانه ام بیجن کی جان علی دبه بلا بلا نه پیه ده نه انه کسه نه این دن کرد تواهی اگر که لوی دا تمثیل آوان تونه به خو نکاره بن افاده بکن براستی جی او جوین و او بیجن وک کنفرانس و کار و خبتان دا اگر که کرد تونه بن سر روشا سوریه دا براستی او کنینه ام بیجن کاره که سرکفتی لگور من او چه نبه با که کرد اکتور کن یعنی سباوی حوجه کرد جی لوی دا او که وان هبه ام بیجن ناو دنگ وان هبه لوی
برز رمضان مورای کل لکس پاس جو بجدر بناته
جی واشنطن اون به خواده دنه برنامه کردی دنگی امریکا
گهدارت رزدار گوتا رابط بیرو بوچون حکمت اولات تیگیرتیت امریکایه.
ازکانی عراق رانگان دوه سرکوتنی برچاویان بو آزاد کردنی خورحالاتی موسل لچنگ تروریستانی داعش و دا سیناوه. بریت مکورک نردراوی تایبتی امریکا بو هاوبندی جهانی شری داعش پیروز بایل عراقی کان کرد. او آماجه پیدا هشتا شر لموسل لپیشویه. بلام تروریستان شکستیان خواردوه لده مگده هزکانی ایراق پشتیوانی خلچان للایه. هنگاوی چی گرینگویه که اواش کستی که بو بهوی آزاد کردنی زنکوی موسل که سردمی گیچیگ لدامز راوکانی هر گوری خوندنی بالا لخورحالاتی نوراز بو که سالی 2014 داعش داجیری کرد. لده مگده لبغدا و ددوه کلونیلی هزی هوایی امریکا جان داریان و تبیش بو کردار لدجی دولتی اسلامی عراق و شام گوتی آزاد کردنی زنکوکه لدستی دولتی اسلامی لبرچندین هوی جورا و جور گلی گرینگ بو یکم وگ ناوندی چی گرینجی پروردو فیر کردن هروها سرنجامی چی گوری کلتوری بو دانشتوانی مصل هیو سر لنویگرتنوی لا چنجی ملیتانکانی دولتی اسلامی که سخت شریان کرد بو اوی هروها رای بگرن. پیشی لا تیروریستان گرد که اوشیان گرینگا بو داعش ببیتا ناوندیک بو کردارکانو لیا کولی نویان. کولینل دوریان کتی لا دمک دا هیزکانی آسایش عراق بوردی خانو برکانی زانکوکا دگران اوان بنکو از منگو ورکشاپی دجمنیان دوزیوا که گمان دکرا با ساز کردنی چچی اوتوماتیک کلچان لیورده جیرا. هر وحا زانکوکا شوینی چی برچاو با کنترولو فرماندهی بو. بلگه هیا که دجمن لنیو زانکوکا دا مشقی بچک دارانی بینی. هر وحا کولنیل اوشی گود که داعش مینکانی تلایی لپاشخوی بجهشتو چندین دامزراوی آگر تی برده لبردوامی تاکتیککانی ببزیانی که ایمال لو تیروریستان من لسرانسری حلمتکده دیوا. بلام استا علای عراق لسر خانو برکانی زنکوکا دشکچه توا. هیمای چی بهیز با شکزدانی داعشا لدمک دا هیزکانی عراق لبردوامی یارمتی للاین هیزی هاوپیمن برای بری امریکا دست با کردار کندکن بواوی روژاوی موسول آزاد بکن که دوائین شوینی چی جیر کنترولی دولت اسلامی و خلچه چی زوری تیداده جین. کولنیل دوریان زختی کرد که هول با آزادی کردنی موسول بو هزکانی عراق به هواشی دریش خیانو مترسی درده بید. او گوتی اوانده بید خانو برکن لسربان را بگره تا دگات هر جوریک، هر قفصیک، هر ناوتی چی دورو بری او شوینه تا دگات جیر زمینکن و تونلکن لداعشی پاک بکنوا. بلام اما شتیکا که استا بگومن عراقی کن خریچی پرپیدن به تاکتیچی جور و جور با روبرو بونوی ام مسلین. کولنیل دوریان کتی بگومن اما چاوروانی للاینکن من عراقی کن دکین که لازاد کردنی رجاوی مصول دا سرکوتو بن. اما لحول داده بین لرگای آسمانی و توبخانوا بتوندی داعش بکتینو بو اوی یارمتی با حسانکاری بو پیش رویم بکاتو راوشکارانی امش بو پشتیوانی کردن لوان لوینه.
گهدار ترزدار گوتارا و گلی بوی بیرو بو چون حکمت ولات تگیرتیت امریکی بو.
هلو واشنگتن.
برنامه که کوپشکا کردی یا دنگ امریکا بلاب دکت.
ازن امکتن باشو کاتی برنامه هلو واشنطن که تایبت به سروچ نیوی امریکا و ریبازی لباره روشالاتی ناوراست. لمیانه حلمتی حلبجردنکانی سروکایتی دونالد ترامپ سروچی نوی امریکا بالینی دا ریباز چی زور جیاواز لوی براک اوبامای سروچی پیشو بگریته بر. هر لحفته یکمی دست بکر بونی چندان بریاری گرنجی واجو کرد. امش نشانه اوی سور لسه درکرنی او بالینانهی که به امریکا یکانی دا بو. تاوروانیش دکرید لباری بابتکانی روشخلاتی ناوراسی شوا بمزوانه چندان بریار بداد. لوانه دامزنندنی ناوچه پاریزراو بو آوره سوریکان اوانه لطاو شری ناوخوی ولاتکان و داعش ناوچکی خویان جیشتوا. هروه به پی سرچاوکن لکشتی سپی سروک ترامپ بنیاز بو ماوی چوار منگ حتنی همو پنابریک بو امریکا را بگریتو لگل اوش بریار بدات هر کسیگ بیوید بیت امریکا لولاتانی عراق و ایران و لیبیا و سوریا و سومالیا و سودان و یمن و همو ولاتا زورین مسلمانکان دبید بو ماوی سی روش بلاینی کم موا حتنکی را بجیرد. سبارت بر رژمی ایران و چشه اسرائیل و فلسطینیکانش بنیازا ریباز چینوی بگریت بر. عزان اما بابتی ام برنامه هلا واشنطن من حیده کریم لیره لبشی کولی دنج امریکا بر ریوی دبمو میوانکان من ام بر ریزانه دبن. دکتور زمکان علی سلیم سروچی بشی زانست سیاسیکان لزانکوی سلیمانی. روش علی زالا خوندکاری دکتوره لطارسری قیران سیاسیکان. هروه لیرش لستودیوی بشی کولی دنج امریکا کاک حمید بدرخان نوسرو روشناموان. عزیزان ایواج دتوانین لرگای ایمیل و فیسبوک و راو بوتون پرسارکانی خوتان بو برنامه کار روانه بکن. ایمیل کمان kurdish@voanews.com، فیسبوکش VOA نقطه کردش. استاش در هنری برنامه دلی هر دو میوان من آمدنه لگل کاک حمیدیش ایره لستودیو یا بخیراتنی همو لیاکتن دکم بو برنامه هلو واشنطنی دنج امریکا.
زور سپاس بو او دیدار
کاک روش زور سپاس بو بجداری زارش که لبرنامه هلو واشنطن هروا دکتور زمکان علی سلیم سروچی بشی زانس سیاسی کن لزانکو سلیمانی زور سپاس بو یکم زاره بجداری هم برنامه دکی ازن و ابزن و باشالیره ول استودیوی بشی کوری دنج امریکا و د سپیب کین کاک حمید بدرخان او چن روجیک ل امریکای او د توانم بلیم نزیکی چن چوا روجیک برل دس بکربونی سروچ یا خود چوا روجیک پاش دس بکربونی سروچ نیوی امریکا توش گشتیا امریکا دکری باسی او مان بوب کیت وک نو سرو کو روجنامانیک تیروانین سبارت بسرو چینیوه چیو چه هستیک دکید و هروا کردانوی خلچی امریکا چونه برامبر باو سروکنوی که هانکه تا او چند روشه لیره بوی بینیو تا
زور سپاس دیاره هاتن بو امریکا یکم زرنیه ما پیشتر چند زاری دیکه هاتوین اما امزاره هر کداب از این کاتی پیدانی پاسپورت بونا و جورو صدان پسیار من لادروز ببو که آخو سردمی سروک ترامپ ده به چیزی آوازه که لگه پیشوتری ها به ایمه تن برادرک بوین بجوره ها پسیار من لیکتری ده کرده من گو تجدیدیان کرده و کمالک شده به ایمه پیشوتر ده من زنی سیاستی جمهوری کن لبرانبر کمالگا ده لبرانبر پیونده کن لبرانبر هموشت کن چیه دیاره اوان زور باوریان بو بو که زو او چشانه او برستانه دیتا پیشه حسمی بکن بویا همو او پیش بینیانه پیش چوتیرش او را پرسیانه دکره لحال بجاردن لگل دیموکرات دکن بطابتی هیلاری او براسی را پرسیکن هر همو سرچیق در چوله نتیجه دونالد ترامپ سروکی امریکا حال بجاردن بویا براسی هر پیش بینی چی دی که بزیدی من چند روزه که لواشنطن دی سی لگل امریکا که از سیلیان دکم اوان دستیان لسد دلیان هر روز بریاره گدرده چی اخو لنتیجه او بریاره با چکو تایی بی بویا تماشاده که زوه تقیمی هندیک شد بکی لبران بروی تا کابینه که او صد روش مزالی تایی بو او ایشکام که بلام لچن روزی چی دی که هر روشانوی امریکا لبازاری آسیا و بتایبتی او لمسل ایمیگریشنو پیدانی هات ویزا و هات نجوروی با امریکا بتابتی او پینشش دولتی که باسی کرد یعنی بزیدی دکره حلوسی لسر بکره چون که دونالد ترامپ نخوازه امریکا وک ولاته کی زلهیز تنیا بروکش وبقسبه او دی بفعلی لبنان برهمو اوشتانه پیشتر کلاوا امریکا هر او امریکا بکا دتوانه رابراتی کومل گیم رو واتیب کا
بلک حمید هر لایتو د مینه مو لو یک دروجه ک تون بینی باس یوت کر ک خلقه ک است یعنی ک یعنی بشوی چی سیری باسی هاتنی سروچ نیوی کن ما بس چیه لبا یعنی چی بو او خلقی که باسی کن چیان باسی کن مثلا هست بس چیه کهی آیا دجینای آیا لگل اوانا بر لوی که بیتن بلینی باشتانی دا بو که او لو یک دو روشه که انزامی داون
براستی اوی که لراغیان نکن متابتی لسینین و لفوکسو که دیاره دیرو کانش دابش بو فوکس پسجیری لجمهوری کندکا و سی این این پسجیری لدیموکرات کندکا و انا براستی
اوی وابزام سی این این نیو تو پسجیری اوی مصر بخوی نوا
بویا که او روژش سی این این و پسیارکی آرستی ترامپ کرد او گوتی او حوالکان تان درویا ابویا من قصبو ایواناک به هر حال ابویا من تماشا ده کم لیرا پێش چوار ساڵ من لێرووکانە بوومە زۆر جیاوازە لەگەرێرە بەڕاستی من پێم وایە سەردەمی دەست بەکاربوونی سەرۆک ترامپ وەکو هاتنی ئەو مەلایەنە بوون کە سەرەتا حکمی کۆماری ئیسلامی ئێرانیان بەدەستگرێت.
بەڵێ دێنێ سەرەوە بزانم مەبەستی چێ لەمە، بەڵام حەز دەکەم هەر لێرە لە دەوروبەری واشنگتن دەبینێنەوە دەچینێ لای کاک ڕۆژ عەلی زاڵا خوێندکاری دکتۆرە لە چارەسەری قەیران سیاسیەکان و هەروە لە جۆرج مەیسینیش لە زانکۆی جۆرج مەیسینیش وانە دەڵێتەوە. کاک ڕۆژ ئەوە چەند ڕۆژی ئەو چەند ڕۆژەی دەست بەکاربوونی سەرۆکی نوێی ئەمریکا دۆنالد ترامپ چۆن هەڵدەسەنجێنی بە تایبەتی بەرامبەر بە و بەڵێنانەی کە لە دەمی هەڵمەتی هەڵبژارنی سەرۆکایەتی بە ئەمریکایەکانی دابوو لە بواری سازکردنی دیوار لە باشووری ئەمریکا لە نێوان بابلێن ئەمریکا و مەکسیکۆ و هەروەها مەسەلەی کۆچبەران و چارەسەرکردنی تیرۆر و داعش و لەسەروی هەمووشیانەوە بەڵێنی مەزنکردنەوەی ئەمریکا.
بەڵێ سپاس کاکەیلێر. ئەوەی تاکو ئێستا لە دۆنالد ترامپ گۆپ سەرۆکی نوێی ئەمریکا دەبینرێت ئەوەیە کە کەسێکە زیاتر بەبێ ڕاوێژ و بەبێ ریسەرچ و لێکۆڵینەوە باڵێن دەبێ ئەوەی کە لە بنجی شتەکان کۆڵەکەەوە بڕیار دەردەکات، یعنی لە ماوەی چوار ڕۆژە کۆمەڵێک بڕیاری زۆر خێرا و دیارە هەمە بەڵێ وەڵامدانەوەی کە بۆ بەڵێنانەی کە لە کاتی کەمپینەکانی هەڵبژاردنا دابووی، بەڵام لە هەمان کاتە بەڵێن پشێویکی پێوە دیارە خێرا بڕیاردانێکی پێوە دیارە، یعنی زۆربەی سەرچاوی زانیاریەکانی وەکو پێم وایە ئەو هاوڕێیشم باسی کرد پێشتر سەرچاوی زانیاریەکانی هەندێک جار لە تەلەڤیزۆنی فاکس نیوز و لە میدیاکانە وەردەکرێت، ئەمە بۆ سەرۆکێککە دەوڵەتێکی زلهێزی وەکو ئەمریکا بەڕێوەوە نیشتێکی زۆر نەبووجاوە، هاتم سەرۆکی ئەو وڵاتانە دوای بیرکردنەوە لە سینکتانکەکان و لە ڕاوێژ و ئەوانە دەگەنە بڕیارێکە بزان هەموو لایەنەکانی بڕیارەکە لێبنەوە. هەندێکی شتێکی کەش دەبینی زۆر جار بڕیارەکانی یان ئەو نێرەتیڤە یان ئەو چیرۆکەی کە دۆنالد ترامپ دەیگێڕێتەوە ئەو بڕوایانەی کە بۆی دروست بووە کۆمەڵە بڕوان کە لەسەر ئەساسی چیرۆکی تاکەکەسی بۆی دروست بووە، مەسەلەن کاتێککە قسە دەکات زۆر جار دەڵێ من دەزانم بابڵێن پەنابەرەکان توکوژن پەنابەرەکان فلان شتن دەزانم کە ئەم شتە ڕوودا ئەو شتە ڕوودا زیاتر سەرچاوی ئەم چیرۆکانەی دۆنالد ترامپ ئەوەیە کە ڕۆژێک لە ڕۆژان لە ڕێگەی کامپینەکەیە لەگەڵ کەسێک قسەی کردووە ئەم چیرۆکانی وەرگرتووە. دۆنالد ترامپ بۆ مەسەلەی ئەوەی کە یعنی دەیەوێت بە شێوەیەکی تر تێناسەی پەیوەندیەکانی ئەمریکا بکاتەوە ئەوە لە ڕووی دەرەوە ئەو کۆمەڵە بڕیارەی کە داوێتی تا ئێستا وەکو بڕیارێکی خێرایە بۆ ئەوەی کە وەڵامی هەندێک لەو بەڵێنانەی کە لە کاتی کامپینەکە داوێتی باتە بوو.
بەڵێ دەسمە سلێمانی هیوادارم ناوەکەی بە تەواتی بڵێن دکتۆر زەمکان عەلی سەلیم سەرۆکی بەشی زانستە سیاسیەکان لە زانکۆی سلێمانی. دکتۆر حەز دەکەین بۆ چوونی تۆ وەک با بڵێن شارەزایەک و کەسایەتێکی زانکۆیی هەڵنی بۆ چوونت بەرامبەر بەم کارانەی کە تا ئێستا سەرۆکی نوێی ئەمریکا ڕاگەیاند و هەروە وەکو لە سەرەتاکە ئاماژەم پێکرد کە سەرچاوەکان لە کۆچی سپی دەڵێن ئەنگوا سەرۆک بەنیازە بۆ ماوەی چوار مانگ هاتنی هەموو پەنابەرێک بۆ ئەمریکا ڕابگرێت و لەگەڵ ئەوەش بڕیار بدات هەر کەسێک بیەوێت بێتە ئەمریکا لە وڵاتانی عێراق و ئێران و چەند وڵاتێکی دیکەش هەروەها هەموو وڵات زۆرینە مسلمانەکان دەبێت بۆ ماوەی 30 ڕۆژ بەلایانی کەم هاتنەکەی ڕابگیرێت. ئەم هەڵوێستەی سەرۆکی نوێ یاخود ئەم بڕیارەی سەرۆکی نوێ کە بەتەمە لەم یەک دوو ڕۆژەی داهاتوو بیدات چۆن هەڵدەسێنجێنی چۆن دەبینی؟
بەڵێ زۆر سپاس بۆ ئەم دەرفەتە، سپاس بۆ میوانەکانت. بەڕاستی من لەمەوێت لە شتێکەوە کە کاک ڕۆژ جوڵادی دەست پێ بکەم بەوەی کەوە دۆنالد ترامپ ناگەڕێتەوە بۆ سینکتانکەکان. دۆنالد ترامپ باکگراوندی خۆی بەسەراحەت وایە دۆنالد ترامپ کەسێکە لە دەرەوەی سیاسەتەوە هاتووە، یعنی لەو نوخبە سیاسیە تەقلیدیە نیە کە لە ماوەی سەد ساڵی ڕابردووە سیاسەتیان دروست کردووە، بۆیە پێشبینی نەکراوە. یعنی هەرچی تیۆریزەی سیاسی هەیە ئێستا لرياليزم لليبراليزم لكونستركتيفيزم هيتشي تواني خندنوي سياستكاني يا بيروكي يا بيش بي كردن بحصو كوتي ترامبينيه اما شتكي سيرنيه اما نيجراني شي زور غوري دروس كردو كايا دونالد ترامب هلاسي بترجمه كردني بانجر شكاني هل بجاردني بو سياساتي راستي لسر ارضي واقع شلنا اخوي امريكا شل الدروه بس فعلي اويك كردوتي اتواني بلي سرتاي جيبه جكرني بالرياله كانيتي هل هل وشانو اتفاقي شي غوري تجاري ولا سر ارضي جهاني اما ترسي اوي هيك تشيبو نافتا بو اتفاقي وول تريد اورجانيزيشن ياخذ مركز تجاري عالمي يعني جورج لغوران كاري غوره امريكا للرولي شي قيادي لسر ارضي عالمي للروي سياسي وابوري كومالاتي وامني وبقرنته بو 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 هيزي شي اسعي يعني جهان بقرنته بو دوا بو ماوي شي دورو دريش يعني كسيك ك براستي لدروي سياسه يك دو توقعها مش تشي ليكره بلا مشكله كاوي ويك ايما همانا وكو ميتودي سياسي توقعك ان ياخذ بيجوني كان بخنوي ام شخصيته كسروتشي دولتي شي زور كاريغرا لسر ارضي يعني تا استا او تيورانا ناكري دونالد ترامب بيبخيني تو براسي احتمال هسته بغوران كاري غورا لسر اسيني ودولتي وسرتا كاني شي ديارا وك او ياساني بو كوشو كوزوران دري كرد منع كردني عراقي كانو شن دولتي شي هاولاتي شن دولتي شي تر ياخد هلوشانو اتفاقيات تجاري ياخد دروس كردني ديوارك لبيني امريكا ومكسيكا احتمال بيكات احتمال شي يعني امانه تنها تنها هالسكوتي سمبولي بن يعني تنها بور رازي كردني او خلقانا بن ك دونالد ترامب دنگي تيان بتايبتي سبيب يستقاني امريكا بتايبتي او روتا بوبيلستي ك ترامب جولانويتي يستل لناو امريكا احتمالا تنها او بي بلام احتمالي زورة ك حصية بجي بجي كردني همو او بري او بلاناري ك داويتي بتايبتي للرجلاتي ناو راس قرس كردني تونت كرنوي ريغا بو حولات يعني امولاتانا بو تشن بو امريكا دو بو بو دز بردان لغوريني رجيم لمناوچي او فرپيدان بو پروسي ديموکراسي زياده بتوندير تنترو بروبونوي اسلامي تيروريزم
بله بو برغت كاد او تنك مگه بكورتي بلام دنا دكتور هلا خوت مين موحز كم باس يوم ابو كي بوچوني تو ك بوكو با ما جام بریاره لتن روش دابتن باسی بابلن دامازندی ناوچهی پاریز راو بو آبار سوریکان اوانی بابلن لترسی داعش و لترسی شر ناوخو رنگ و شونی خواهن زیشت و ناوچه یک بو اوانه ساز بکریتن وکو ناوچهی چی پاریز راو بابو چونی تو اما تکاری گره چی بسر اوشو ان بابلن او ناوچه دابتی بتایبتی کردکان که لنیوان بابلن او ناوچهیش که ساز دکره لنیوان سنوری سوريا وتركيا دبيتن.
بله بدلني أيوة أما بيشتر تركيا دواي أمريكا وإما زانين كوا حكومة تركيا درجي أما زكاني كردا وعملية درعي فرات أما لدرجي بدأت هنا أنا كاني كردا ياخد مويك كرد لسوريا نتوانه بهيت شيء وناو شيء شيء أوتونومي دروس كاتيا إما زانين نجارا كاني تركيا بو بهز بوني تفلاتي تلك كيا أما هاو كاري تركيا كاب بشيء ويك لشيء وكان وب بشيء ويك لشيء وكان لدرجي برجوندي كردا ببلا لبير ما نشى ريكس تيلرسون كا وزير دروي امريكا استا لا 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 فكرني لكونغرس باسي لو كيف كوا جورترين بيسترين هاو بيماني ايما تاكو استا هيزا كرديا كان ياخد يا فغي كاما تركيا توشي نيغراني كسكوب بالبير ما نتش اردوغان وتركان زور يعني زور با ايجابي بيشوازيان لا هاتني ترامب كربيان وابو كوا ترامب ب كي سياسه كتكاني تركيا لسوريا هاوس كوتاغا معناي اولنيه كوا اگر بيتو دجا داو شي دجا فرين دروز بكري او يعني لا بتلاوي دجي برجون دي كردش امريكا على شوني شي تروا وبردوام يش ابي حالتك استراتيجي شي سره شي اماز شي سره شي لداني داعسو جروب تيرورستي كان بما كرد زياتر نزيكا بيتو لامريكا او خالج ايجابيه والله ايا بو مستقبلي دور ياخذ بو دور امان شلون ابي تشاركي براسي بيبي
بله كاغروج ديمولايتو كاغروج چند نامه یک من پیگشتو به تایبتی بل رگای بابلین ایمیل وشتو یک انور معروف دپرسی آیا حکومت ترامپ هیزی سربازی بو شرکردن روانی عراق و سوریا د اکات خود زانی پیشتر زور بلین دابو که او نایوتن بابلین وکو لشکری امریکا روانه بکاتن اگر بیتو شتیو بکاتن پیدوه اما کردانوی یعنی بچونی تو کردانوی نا ولات چون دبی برانبر بو اگر بیتو بریار بداتن سرباز روانی عراق و سوریا بکاتن بو شری بابلین دجی تیرور و داعش
من پێم وایە زۆربەی زۆری ئەمریکەکان لە هەندلی ناردنی سەربازی خۆیان جارەکرد بۆ ناوچێ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیان بۆ ناو شەڕێکی سەخت نیگەرانن و بۆ شتێکی وانی بابەن هیچ نەبێ نیگەرانی زۆری لێ دەکەوێتەوە لەو باوەڕۆشانی کە دۆنالد ترامپ هەنگاوێکی لەو شێوەیە بکات دۆنالد ترامپ هەرچەندە وەکوو هەواڵی سلێمانی باسکردێنی زۆر ئەستەمە بتوانی کە تۆ پێشبینی کردارەکانی بکەیت بەڵام لە هەمان کاتدا دۆنالد ترامپ زێڕەویکی ئەویش ئەوەیە کە بەرژەوەندی ئەمریکا پێش هەموو شتێک بخەن و بە شێوەیەکی دەستیەکی بزنسەوە فێری کۆمەڵێک شتەکان لەبەرەوە ئەگەر هەنگاوێکی لەو شێوەیە زۆر زۆر بەبڵین بەرژەوەندیەکانی بۆ ئەمریکا و بۆ گەلی ئەمریکا دیار نەبێ ئەگەر ڕووکەشیش بێت ئەگەر دیار نەبێت دۆنالد ترامپ زەحمەتە هەنگاوێکی لەو شێوەیە بنێ بەڵام پێشتر باسی ئەوەی کردووە کە ئێمە لەگەڵ هاوپەیمان مانەکانمان کار دەکەین و هاوپەیمانەکانمان وا لێبین کە شەڕەکە بکەن ئێمە مەسەلا کاراکردنەوەی ناتۆ بە بۆچوونی دۆنالد ترامپ دەکرێت جێگرەوەی ئەو هێز ئەمریکی بێت یان بەکارهێنانی ئەو هێزانەی تری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست چونکە بۆچوونی دۆنالد ترامپ ئێمە پارە دەدەین یان ئێمە پشتگیریە وڵاتانە دەکەین لە ڕووی دارایی و لە ڕووی سەربازی و ئەوانیش لازم بە لە هەمان کاتدا شتێک بکەن بۆ ئەمریکا
بەڵێ کاک حەمید دێمە لای تۆ بەڵام حەز دەکەم بەر لەوەی بێمە پرسیار لێ بکەم سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان نەسیبان بارزانی لەگەڵ دەنگی ئەمریکا گوتی بە گشتی کورد چاوەڕوانی زۆری لە بەڕێوەبەرایەتی دۆنالد ترامپ هەیە کەمێک پێشتر بڵاومان کردەوە بەڵام بابزانین دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک داوای چی لە بەڕێوەبەرایەتی نوێی ئەمریکا کردووە با جۆمان لەوەی بدوادیمەوە پرسیارێک لەبارەیەوە لێ دەکەم دکتۆر نەجمەدین کەریم بزانین ئەو چی وتووە داوای چی کردووە لە بەڕێوەبەرایەتی نوێ
ئێمە یەکەم چاوەڕوانمان ئەوەیە کە ترامپ بەردەوام بێ لەو کارانی و ئەو هاوکاریانی کە ئەمریکایەکە لە عێراقیش و لە هەرێمی کوردستان و لە ڕۆژاوای کوردستانیش و ئەو هاوکاری و یارمەتیانی کە ئەدرێ بە هێزەکانی پێشمەرگە و هێزەکانی یەپەکە و هێزەکانی سوپای عێراق زیاتر بکرێت و بە هەمان شێوەش ئێمە بەباشی ئەزانین کە دوای ڕزگارکردنی مووسڵ حەویجە بە زووترین کار ڕزگار بکرێ و کە ئەوە کرا سوپای ئەمریکا بە شێوەیەک ئەمریکا پێڵێن سپیشل فۆرسز یاخود ڕاوێژکارەکانیان لێرە بمێننەوە تەنانەت ژمارەکانیش زیاد بکرێت و ئەگەر بێت و لەلایەن حکوومەتی بەغداوە دیسانەوە کو 2011 ڕێگری بکرێت لەمەدا بەڕێی من باشە ئەگەر سەرۆک ترامپ لەگەڵ هەرێمی کوردستانە ڕێکەوتنامەی هەبێ بەشێک لەم ڕاوێژکارانە و ئەوانەی کەوا بە ناوی سپیشل فۆرسز یعنی قوات خاصە کە لێرەن بمێننەوە بۆ ئەوەی هاوکاری هێزی پێشمەرگە بکەن هەروەها لە ڕۆژاوای کوردستانیش
کاک حەمید هەروە بە ئیمێل پێم بۆمان هاتووە سامان تەڵعات دەپرسێ کورد چی لە عێراق یا لە سووریا لەسەدا چی بکات هەتا بەڕێوەبەرایەتی دۆنالد ترامپ بەلای خۆیدا ڕابچێشێت و بەرژەوەندی وڵاتان نەخاتە پێش بەرژەوەندی کوردەوە
دیارە هێشتا زووە بەڕاستی یعنی تەقیمی ئەو بارە بکرێت کە ئایا ترامپ لە داهاتوودا چی بۆ کوردەکا من پێم وایە سیاسەتی سابتی ئەمریکا لە بەرامبەر هەموو ئەو کەیسانی پێشووتر هەبووە ئیدی نەگۆڕە من پێم وانییەوە وا بە ئاسانی دەستکاری بکرێ بەڵام هەر وەکو برادەرانیش باسیانەوە کرد ترامپ بە سلسلەی پارتی کۆماری ئەمریکی نەهاتووە تا هەموو پلەکان ببڕێت تا ئەندامی کۆنگرس و ئەوانی دیکە کاو بێ ئەم کە وەک کابرایەکی دەوڵەمە تا تو دیارە ئەمەش سیناریۆی جمهوریەکانە لە بەرامبەرەوەی کە چۆن بتوانن لە هەڵبژاردنی 2016 سەرکەوتن بەدەست بێنن لە بەرامبەر دیموکراتەکان بۆیە هەموو ئەوەیە چان کرد و ئێستاش خەڵک حەپەساوە لە بەرامبەرەوەی کە بە جدی جمهوریەکان بۆ دەنگ ناکەن بوی تو تماشاده کی اگر اما پربسنی لبرام بر اوی دوینه سه افسری گوری اف بی آی وازی هنا لبرام بر اوی که نارازین لعدای سروک ترامپ که او بریاره بپلانه که دردکا
بله تن دقیق ما مواتین کرکوگ درشاد انور لپیونده که درشاد دقیق بکریتن تنها پرسیار چو که دو دقیق و سی دقیق ما مواتین بوی میوانکان بتوان بوچنی خواهند در برن فرمو اگه بکریت که بس پرسیار تبیتن فرم بو میوانکان
بله زور سپاس که حیدر من تنها ویسم او بلیم که دیاره باشه که زور لروجلات یکن پیانوه که دونالد ترامپ بشوه که با بلین اقلانی سیاست نکه یک ماماله لگل شخلصه پر نکه و من با خوام قسم لگل باشه که زور لبرپرسانی بالای هرمی کردستان اکروان باس لواکن که متابعه ان کردوه که کابینه حکومی که دونالد ترامپ یکی که لکابینه هر جدیه کن و اوان پیانوه هم کابینه لکابینه که اوباما دسالاتی زیادتره به بوپی که دونالد ترامپ دسالاتکانی دا بزینه تخواره و بو کابینه وزاری که لکاتی که اوباما زوربه دسالاتکانی لدستی خواه حصر کرده بو جامعیسم لهم میوانه برزانه بپرسم که آیا چی جوازیه که بین که آیا پیانوه لسردمی ترامپا چی جوازیه که بین براول به کابینه که اوباما
زور سپاس که درشاد دکتر زمکان دیمه لایتو اگه بکریتین بکرتیت که فرمو
بله او جوازی که بینم لسیاستی دروی یعنی او کشانه که توشی اوباما بو ولا لا سرتا ولا سرتا اداره کی و تاکو ته اداره کی همان چشتوشی اداره ترامپ به تو به همان شی وش کاریګری به لسر ګوران کاری کردن ل سیاست ترامپ اداره چی بهز نه به او برزی که مداخله کړ باسی کړ تا است ترامپ او کلی ازره نیتوانی او طاو اداره چی طاو رکت خاتو سیاستی دروی سیاستی ناوخو دروی اکتیف که لبروی که واک هر کسی اگل اداره که ابو لای بردو کسان اگ دانه که همان بیرو بوچون و بیرو باوری خویان هه باوش مترسی اوه هه که کسی چی دسالات خواز به براستی اما معنی اوانی بحیث به لسر آستین یو دولتی آستین یو دولتیش رولی هه لسر سیاستی دروی امریکا یعنی امریکا توشی تروریزم بوه لروجالات روبروی تروریزم بیتا و روبروی دواکاری هاو پیمانکانی بیتا و روبروی خلچی نالچکا بیتا و اما نه هموی کاریگری بی لسر اوی که و آیا ترامب
زور سپاس
چی سیاستی کلا بجیرید
زور سپاس کاغ روج بکرتی اوی که بابلین سروچی مکسیکو گشتکی یعنی حتنکی بو امریکا حال باشنده و خود زانی وزعکل سرچی لسر مسئله دیوار سازکن دیوار و دانی خرجکی لیلان که ترامب دعوی کدوا مکسیکو بیداتن پیدوا ام مسئله پربسینتو یا لو باورده که کمارکان رگانه دن بو اما پربسینتو زود ساره سریب کن
که حیدر بوچونی من لبروی او مسئله دروس کدنی دیوارکه و پاردانکی لیلان مکسیکا و یکی گول بلن بنچینه کنی کمپینه که ترامپ از تما بتوانده او موضوع و لا بخیر یعنی دبیت موضوع که زیاده فسیل سر دکتیت و رنگه کششی لیت کبیت و بلن مسئله پاردان و یعن حاطنی سروکی مکسیکو و آنه ترامپ هندگ جر نارومی که لو شوه دروس کدو بس لو اکا که مرچنی مکسیکو و کاش پارکی ورده همه توانی و رگه تر زختیان لیتین که بالمی خرجی دیوارکم گرن هستو
زور سپاس که حمید دو اقصد با سی سانیت که بی سانیت
به هیوان اداره نوی امریکا رولی کاری هبه لهمو او نتوا بندست و جردستانه که دخوازن وکو نتوا کاندی که با آزادی و با سر برزی بجن
که حمید بدرخان و سر و روشناموان هروا دکتور زمکان علی سلیم سروچی بشی زنس سیاسی کن لزنکو سلیمانی و که روش علی زالا خوندکاری دکتورا لطرسری خیران سیاسی کن زور زور سپاسنده کن بو بجداری تل برنامه هلو واشتنزل عزیزان بم زور گشتین کتایی ام برنامه ایتر بسلاوی در هنری برنامه خالد فتح و خوشم حیدر کریم دعوی کاتا چی خوشتن بوده کن ایر واشنطن دنجی امریکا I'm
This program has come to you from the Voice of America, Washington.